วัสดีค่ะคุณผู้ฟังวิวเอภาคภาษาไทยเสนอรายงานข่าวสดสายตรงจากกรุงวอชิงตันประจำวันพระหัสบดีที่17พฤศจิกายน2565ตามเวลาประเทศไทยนะคะซึ่งวันนี้มีดิฉันดีที่การกำลังวันร่วมด้วยคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลร่วมดำเนินรายการวันนี้ค่ะสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้ค่ะนาโต้เผยขีปนาวุธระเบิดในโปแลนด์อาจมาจากระบบป้องกันของยูเครนจับกระแสรีแมตช์หลังทรัมป์ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีปี2024และไม่เลื่อนแล้วนะคะนาซาส่งจรวดสำรวจดวงจันทร์ลำใหม่ขึ้นสู่อวกาศสักทีช่วงตรวจสอบข่าววันนี้จริงหรือไม่รัสเซียใช้ข้ออ้างการย่อยุโดยโปแลนด์เบี่ยงเบนกรณีอาชญากรรมสงครามในยูเครนรายงานพิเศษจากวิวเอไทยเทศมองไทยนักวิชาการวิเคราะห์โอกาสของไทยจากเอเปกเมื่อไบเดนไม่เข้าร่วมประชุมและส่งท้ายด้วยเรื่องราวทางวิทยาศาสตร์ใต้ผิวดาวอังคารยุคโบราณอาจเต็มไปด้วยจุลินทรีย์ที่มีชีวิตรอติดตามทั้งหมดได้ในข่าวสดตรงจากวิวเอสดจากกรุงวอชิงตันค่ะข่าวแรกวันนี้นะคะเริ่มต้นกันที่สถานการณ์ในฝั่งยูเครนนะคะเมื่อทางเลขาธิการองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือหรือนาโตเยนสโตเดนเบิร์กได้กล่าวในวันพุธว่าระเบิดทางภาคตะวันออกของโปแลนด์ใกล้กับพรมแดนยูเครนอาจจะเกิดจากระบบป้องกันตนเองทางอากาศของยูเครนที่ยิงขีปนาวุธเพื่อป้องกันการโจมตีจากขีปนาวุธของรัสเซียและเกิดพลาดไปตกในเขตโปแลนด์นะคะทางสโตเดนเบิร์กได้กล่าวต่อผู้สื่อข่าวที่กรุงบรัสเซลส์หลังการหารือของสภาแอตแลนติกเหนือยืนยันว่าสมาชิกนาโต้ทุกประเทศต่างยอมรับการประเมินดังกล่าวซึ่งอ้างอิงจากการวิเคราะห์ในเบื้องต้นและขณะนี้กำลังมีการสืบสวนเพิ่มเติมนะคะอย่างไรก็ตามเลขาธิการนาโต้ระบุว่านี่ไม่ใช่ความผิดของยูเครนแต่รัสเซียต้องเป็นผู้รับผิดชอบในที่สุดจากการก่อการสงครามอย่างไม่ถูกต้องในยูเครนพร้อมชี้ว่าวิธีที่ดีที่สุดในการป้องกันไม่ให้เหตุการณ์ลักษณะนี้เกิดขึ้นอีกคือรัสเซียต้องยุติการสู้รบในยูเครนสโตเดนเบิร์กปฏิเสธที่จะให้รายละเอียดเพิ่มเติมเมื่อถูกถามว่าขีปนาวุธของยูเครนได้สกัดขีปนาวุธของรัสเซียในบริเวณนั้นจริงหรือไม่หรือพบเศษชิ้นส่วนขีปนาวุธของรัสเซียในจุดเกิดเหตุหรือไม่โดยเลขานาโต้ระบุเพียงว่าจะมีการตัดสินใจต่อไปว่าสามารถเปิดเผยข้อมูลใดได้บ้างค่ะ
ครับส่วนประธานาธิบดีโปแลนด์อันเชียดูด้ากล่าวในวันพุธนะครับว่าระบบป้องกันทางอากาศของยูเครนยิงขีปนาวุธออกมาหลายทิศทางและมีโอกาสสูงที่หนึ่งในนั้นจะตกลงในเขตแดนของโปแลนด์นะครับก่อนหน้านี้ในช่วงเช้าวันพุธบรรดาผู้นำขององค์การนาโตและกลุ่ม G7 ร่วมประชุมฉุกเฉินนอกรอบจากการประชุม G20 ที่บาหลีอินโดนีเซียนะครับเพื่อหารือเหตุการณ์ตึงเครียดล่าสุดบริเวณพรมแดนโปแลนด์ส่วนประธานาธิบดีไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการเข้าร่วมประชุม G20 ได้ต่อสายตรงถึงประธานาธิบดีโปแลนด์และกล่าวแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อพลเมืองที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ดังกล่าวพร้อมยังได้กล่าวย้ำยืนยันถึงการสนับสนุนจากสหรัฐและความช่วยเหลือในการสอบสวนของโปแลนด์ในเรื่องนี้อย่างเต็มที่และย้ำถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของสหรัฐต่อนาโต้ด้วยขณะเดียวกันดมิทรีโพยานสกี้ผู้แทนของรัสเซียประจำสหประชาชาติกล่าวว่าเหตุระเบิดในโปแลนด์มีจุดประสงค์เพื่อทำให้เกิดสงครามระหว่างรัสเซียกับองค์การนาโต้ครับและระบุว่ามีความพยายามที่จะย่อยุให้เกิดการปะทะทางทหารโดยตรงระหว่างนาโต้กับรัสเซียซึ่งจะส่งผลกระทบไปทั่วโลกด้านประธานาธิบดียูเครนโวโลดิเมียร์เซนสกี้กล่าวว่าการโจมตีในโปแลนด์นั้นคือการยกระดับสงครามในยูเครนครั้งสำคัญครับ
ค่ะในกรณีของขีปนาวุธที่ตกลงไปในโปแลนด์และทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายเมื่อวานนี้นะคะกลายมาเป็นประเด็นร้อนซึ่งหลายฝ่ายก็ติดตามกันดูว่าจะเกิดขึ้นได้อย่างไรแต่ก็กลายมาเป็นเรื่องที่ฝ่ายรัสเซียนั้นใช้เป็นจุดเบี่ยงเบนความสนใจต่อกรณีการก่ออาชญากรรมสงครามในยูเครนทันทีซึ่งประเด็นนี้นะคะฝ่ายโพลิกราฟได้ทำการตรวจสอบเรื่องนี้แล้วได้ข้อสรุปอะไรบ้างคะ
ครับเราต้องย้อนไปฟังไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นก่อนนะครับถึงแม้เราที่รายงานเมื่อกี้ว่าเกิดอะไรขึ้นจริงก็คือเมื่อช่วงบ่ายวันที่15พฤศจิกายนตามเวลาในโปแลนด์นะครับทางการโปแลนด์ยืนยันว่ามีขีปนาวุธลูกหนึ่งระเบิดขึ้นใกล้กับหมู่บ้านที่ชื่อเชโวดูนะครับซึ่งอยู่ไม่ไกลจากพรมแดนที่ติดกับยูเครนแล้วทำให้มีผู้เสียชีวิต2รายในเบื้องต้นนะครับเจ้าหน้าที่ยูเครนแล้วก็สื่อบางแห่งรายงานว่าเหตุที่เกิดขึ้นเป็นฝีมือของรัสเซียที่ยิงขีปนาวุธจำนวนมากเข้าใส่โครงสร้างพื้นฐานด้านไฟฟ้าและเป้าหมายอื่นมากมายทั่วยูเครนทางฝ่ายรัสเซียก็มีให้กระทรวงกลาโหมนะครับออกมาปฏิเสธคำกล่าวหานี้ทันทีนะครับผ่านแอปพลิเคชัน Telegram นะครับระบุว่าสื่อและเจ้าหน้าที่รัฐบาลโปแลนด์ทำการยั่วยุอย่างจงใจเพื่อยกระดับสถานการณ์ด้วยคำแถลงที่กล่าวอ้างถึงจรวดรัสเซียในเชโวดูทางฝ่ายโพลิกราฟตรวจสอบแล้วก็บอกว่าประเด็นนี้เนี่ยฮะเป็นการทำให้สังคมเข้าใจผิดครับ
ค่ะในกรณีของตัวขีปนาวุธณเวลานี้มีความเห็นจากนาโต้ออกมาแล้วว่าไม่ใช่ของรัสเซียนะคะแต่ว่าสถานการณ์ที่เกิดขึ้นนี้เนี่ยก็ยังมีการสรุปออกมาว่าเป็นประเด็นความรับผิดชอบของรัสเซียไปได้ยังไงคะ
ครับเพราะหลังจากโปแลนด์เปิดเผยว่ามีการระเบิดเกิดขึ้นภายหนึ่งวันต่อมาก็เปิดเผยต่อว่าเหตุระเบิดนั้นน่าจะเกิดจากขีปนาวุธป้องกันทางอากาศของยูเครนและไม่ได้เป็นการตั้งใจโจมตีรัสเซียของรัสเซียนะฮะและการที่รัสเซียโจมตีโปแลนด์อย่างจงใจนั้นเนี่ยก็เลยทำให้เกิดกระแสความกลัวว่าถ้าเกิดเป็นจริงสหรัฐพันธมิตรนาโต้ซึ่งรวมถึงโปแลนด์ก็จะถูกลากเข้ามาร่วมกับสถานการณ์ความขัดแย้งกับรัสเซียทันทีทั้งนี้โยเยนสโตเทนเบิร์กเลขาธิการนาโต้ก็ออกมากล่าวจุดหนึ่งนะครับว่าการยั่วยุที่รัสเซียพูดถึงเนี่ยมันไม่ใช่ฝีมือของโปแลนด์หรือยูเครนแต่ว่าเป็นจริงก็เป็นฝีมือของรัสเซียเองแล้วบอกว่าอันนี้โค้ดคำพูดมานะเขาบอกผมขอพูดชัดเลยว่ารัสเซียต้องเป็นผู้รับผิดชอบทุกอย่างขณะที่ยังคงเดินหน้าทำสงครามอันผิดกฎหมายในยูเครนต่อไปอยู่ทางประธานาธิบดีเซเลนสกี้บอกว่าในการโจมตีครั้งล่าสุดที่ทำให้เกิดการระเบิดในโปแลนด์เนี่ยมีการยิงขีปนาวุธจากรัสเซียเข้ามาถึง85ลูกใส่โรงไฟฟ้าทั่วยูเครนทำให้เกิดไฟฟ้าดับหลายจุดแต่ว่าทางกองกำลังปกป้องยูเครนอ้างว่าสามารถยิงขีปนาวุธของรัสเซียตกไปได้ถึงราว70ลูกเลยนะครับจริงแล้วการโจมตีโครงสร้างพื้นต่างของยูเครนก็ไม่ใช่ครั้งแรกนะฮะที่รัสเซียทำอย่างนั้นก่อนหน้านี้ก็มีการระดมยิงคล้ายๆกันไปแล้วด้วยการใช้ขีปนาวุธแบบร่อนได้โดรนของอิหร่านโดยเฉพาะเมื่อกลางเดือนตุลาคมพอเกิดขึ้นปุ๊บเออร์ซูล่าฟอนเดอร์ไลเออร์ประธานคณะกรรมการยุโรปออกมากล่าวว่าณจุดนั้นแสดงว่ารัสเซียได้ก่ออาชญากรรมสงครามไปแล้วฟอนเดอร์ไลเออร์ระบุด้วยว่าการโจมตีโดยพุ่งเป้าไปยังโครงสร้างพื้นฐานพลเรือนด้วยจุดประสงค์อันชัดเจนที่ต้องการตัดขาดน้ำไฟฟ้าและระบบทำความร้อนออกจากชายหญิงและเด็กทุกคนขณะที่ฤดูหนาวกำลังจะใกล้เข้ามาทั้งหมดนี้คือการก่อการร้ายอันแท้จริงและเราต้องเรียกอย่างที่เห็นว่าสิ่งที่เป็นคืออะไรนะครับ
ค่ะเราพูดกันมาบ่อยครั้งนะกับคำว่าอาชญากรรมสงครามมาระยะหนึ่งแล้วแล้วคำนี้จริงๆความหมายมันคือยังไงบ้างคะ
ค่อนข้างลึกซึ้งนะฮะตรงนี้ก็ต้องอ้างจากข้อมูลจากมาตรา8ของธรรมนูญกรุงโรมว่าด้วยศาลอาญาระหว่างประเทศนะครับให้คำจำกัดความคำนี้ว่าเป็นการทำลายล้างและการเข้ายึดครองทรัพย์สินอย่างกว้างขวางโดยไม่มีเหตุผลความจำเป็นทางทหารและเกิดขึ้นอย่างผิดกฎหมายหรือการดำเนินการโจมตีอย่างจงใจเข้าใส่กลุ่มพลเรือนหรือบุคคลที่เป็นพลเรือนที่ไม่ได้มีส่วนร่วมโดยตรงในการสู้รบใดๆและการดำเนินการโจมตีอย่างจงใจเข้าใส่เป้าหมายของพลเรือนซึ่งก็คือเป้าหมายที่ไม่ได้เป็นของทหารหรือการโจมตีหรือการดมยิงไม่ว่าจะด้วยอะไรก็ตามเข้าใส่เมืองหมู่บ้านที่อยู่อาศัยหรืออาคารที่ไม่สามารถป้องกันตนเองได้ที่ไม่ใช่เป้าหมายทางทหารนะฮะอันนี้เป็นส่วนหนึ่งความจัดกับความที่มีอยู่มากกว่านี้นะครับนี่ต้องบอกว่ารัสเซียยูเครนเนี่ยไม่ได้เป็นหนึ่งใน123ภาคีของส่วนที่สัญญาธรรมนูญกรุงโรมแต่ว่ายูเครนเนี่ยตกลงยอมรับขอบเขตของกฎหมายนี้อย่างจำกัดต่อกรณีการก่ออาชญากรรมสงครามในดินแดนของตนไว้ครับ
ค่ะสำหรับประเด็นสุดท้ายณตอนนี้มีความคืบหน้ายังไงบ้างเกี่ยวกับการสืบสวนรวมถึงการดำเนินคดีการก่ออาชญากรรมสงครามบ้างคะตอนนี
้ครับทางศาลอาญาระหว่างประเทศที่กรุงเฮกก็ได้ดำเนินการไต่สวนคดีอาชญากรรมสงครามภายใต้อำนาจของธรรมนูญกรุงโรมนะครับแล้วก็ทำการสืบสวนข้อกล่าวหาที่มีผู้ฟ้องทั้งฝ่ายรัสเซียและยูเครนแล้วแต่ศาลเนี่ยจะต้องพึ่งความร่วมมือจากรัฐต่างๆในการควบคุมตัวผู้ต้องหาผู้ถูกกล่าวหาซึ่งเป็นสิ่งที่บอกว่าถ้ากรณีของรัสเซียเนี่ยคงเกิดขึ้นได้ยากทีนี้ทางคณะกรรมาการสืบสวนของการสหประชาชาติที่ดูแลเรื่องนี้ได้เปิดเผยผลการเดินทางไปเยือนถึง27เมืองและชุมชนถิ่นที่อยู่อาศัยชั่วคราวออกมาในเดือนกันยายนนะครับมีสรุปย่อๆให้ฟังได้ว่ามีการก่อเหตุสังหารอย่างผิดกฎหมายที่บันทึกไว้ได้ซึ่งรวมถึงการประหารชีวิตพลเรือนอย่างรวดเร็วในชุมชนถิ่นที่อยู่ครั่วคราวกว่า30แห่งในกรุงเคียฟและเขตปกครองเชอร์นิฮีฟคาร์คีฟและซูมีโดยกองกำลังติดอาวุธรัสเซียขณะที่กองกำลังเหล่านั้นกำลังควบคุมพื้นที่ทั้งหมดอยู่ในช่วงปลายเดือนกุมภาพันธ์และเดือนมีนาคมและบอกว่ากรณีการประหารชีวิตของคนเป็นจำนวนมากจนน่ากลัวในพื้นที่และชุมชนถิ่นที่อยู่ชั่วคราว16แห่งที่ซึ่งองค์ประกอบร่วมของการก่ออาชญากรรมประกอบด้วยสัญญาณของการประหารชีวิตที่เห็นได้ชัดเจนในร่างกายเช่นมือที่ถูกไหม้ มัดไพล่หลังแผลที่เกิดจากกระสุนปืนที่ศีรษะและแผลของการใช้ของมีคมปาดคอนะฮะแล้วบอกว่ากองกำลังสหพันธรัสเซียใช้อาวุธระเบิดโดยไม่แยกแยะว่าเป็นพลเรือนหรือทหารในพื้นที่ที่มีผู้คนอาศัยอยู่มากมายอันนี้ก็เป็นความคืบหน้าของการสืบสวนที่ยังดำเนินอยู่ครับ
ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่น่าสนใจนะคะสำหรับรายงานจาก Polygraph ตรวจสอบข่าวที่คุณนพรัตน์นำมาเสนอในวันนี้ก็ติดตามกันได้ทุกสัปดาห์นะคะสำหรับประเด็นที่น่าสนใจแบบนี้นะคะเอาละค่ะไปที่เรื่องของศึกเลือกตั้งกลางเทอมสหรัฐสั้นๆตอนนี้บรรดาสื่อต่างๆในสหรัฐ AP Reuters ก็เริ่มรายงานแล้วนะคะว่าพรรค Republican นั้นครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐนะคะก็คือทำคะแนนไปถึง218เสียงก่อนฝั่ง Democrat นะคะและที่ต้องติดตามกันต่อก็คือหลังจากที่เมื่อวันอังคารค่ะอดีตประธานาธิบดีสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ประกาศลงชิงตำแหน่งประธานาธิบดีอีกครั้งในการเลือกตั้งปี2024นะคุณนพรัตน
์
บรรดาผู้สนับสนุนประธานาธิบดีโจไบเดนก็มั่นใจว่าการประกาศตัวของทรัมป์อาจช่วยให้ไบเดนได้เป็นผู้นำประเทศสมัยที่2ได้ไบเดนซึ่งอยู่ระหว่างการประชุม G20 ที่อินโดนีเซียค่ะถูกผู้สื่อข่าวสอบถามว่ามีความคิดเห็นยังไงเกี่ยวกับการประกาศตัวชิงตำแหน่งรอบใหม่ของทรัมป์ผู้นำสหรัฐไม่ได้ตอบคำถามโดยตรงเพียงแต่ยิ้มให้กับประธานาธิบดีฝรั่งเศสอิมมานูเอลมาครองที่อยู่ข้างกันพร้อมกับกล่าวว่าก็ไม่เชิงนะคะทั้งตัวประธานาธิบดีไบเดนเองและบรรดาที่ปรึกษาต่างเชื่อว่าเวลานี้ทรัมป์กำลังอ่อนแอและเปราะบางอย่างยิ่งหลังจากที่พรรครีพับลิกันและนักการเมืองหลายคนที่ทรัมป์ประกาศสนับสนุนอย่างเปิดเผยต่างพ่ายแพ้ในการเลือกตั้งกลางเทอมที่ผ่านมาในหลายสนามนะคะที่ผ่านมาพรรคเดโมแครตพยายามวาดภาพว่าทรัมป์เป็นภัยคุกคามต่อประชาธิปไตยสืบเนื่องจากเหตุการณ์ผู้สนับสนุนทรัมป์บุกรุกอาคารรัฐสภาสหรัฐเมื่อวันที่6มกราคมปีที่แล้วนะคะและการที่ทรัมป์ไม่ยอมรับผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีเมื่อปี2020ค่ะ
ครับผู้นำระดับสูงของเดโมแครตผู้หนึ่งกล่าวนะครับว่าทรัมป์คือผู้สมัครที่อ่อนแอเปราะบางที่สุดแต่ก็มีสิ่งที่ทำเนียบข่าวต้องระมัดระวังเช่นกันครับขณะที่ที่ปรึกษาของไบเดนอีกรายหนึ่งชี้ว่าบทเรียนในอดีตที่ผ่านมาสอนว่าอย่าเพิ่งประเมินทรัมป์ต่ำเกินไปรวมทั้งอิทธิพลของเขาที่มีต่อบรรดาผู้นำในพรรครีพับลิกันด้วยทางรอยเตอร์มีบอกว่ามีหลายปัจจัยนะครับที่บ่งชี้ว่าทรัมป์จะได้รับชัยชนะในการเป็นตัวแทนพรรครีพับลิกันในการชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสมัยหน้าหรือไม่รวมถึงใครจะเป็นคู่แข่งของเขาในการชิงตั๋วเป็นผู้แทนพรรคซึ่งหนึ่งนั้นอาจจะเป็นผู้ว่าการรัฐฟลอริดารอนเดอแซนติสที่มาแรงหลังการเลือกตั้งกลางเทอมจบลงนะครับขณะเดียวกันนะครับจนถึงขณะนี้ประธานาธิบดีไบเดนก็ยังไม่ได้ประกาศอย่างเป็นทางการว่าจะลงสมัครเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีสมัยที่2หรือไม่และกล่าวว่าตนจะสรุปการตัดสินใจครั้งสุดท้ายว่าจะลงสมัครเลือกตั้งหรือไม่หลังเทศกาลวันหยุดยาวปลายปีนี้นะครับโดยหากจะกลับมาลงสมัครตนจะปรับเปลี่ยนธีมของการหาเสียงใหม่โดยเน้นที่การฟื้นฟูจิตใจของชาวอเมริกันและสร้างเศรษฐกิจให้แข็งแกร่งขึ้นมาอีกด้วยนะครับ
ค่ะทางรอยเตอร์รายงานด้วยนะคะว่าเวลานี้ที่ปรึกษาระดับสูงของไบเดนหลายคนเริ่มวางแผนการหาเสียงให้กับไบเดนในช่วง 1-2 ปีข้างหน้าแล้วนะคะโดยคาดว่าอาจจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการในช่วงต้นปีหน้าและการหาเสียงจะเดินหน้าเต็มกำลังในช่วงฤดูใบไม้ผลิปี2023นะคะผลสำรวจ Exit Poll ที่จัดทำโดย Edison Research ในช่วงการเลือกตั้งกลางเทอมชี้ว่าคนอเมริกัน 56% ไม่ชื่นชอบการทำงานของไบเดนและมี 41% ที่ชื่นชอบขณะที่ 58% มีมุมมองไม่ชื่นชอบในตัวทรัมป์เทียบกับ 39% ที่ชื่นชอบค่ะนอกจากนี้มากกว่า2ใน3ของกลุ่มตัวอย่างบอกว่าประชาธิปไตยของอเมริกากำลังถูกคุกคามและมี1ใน3ที่มองว่าไบเดนชนะการเลือกตั้งเมื่อปี2020อย่างไม่ถูกต้องขณะเดียวกันผลสำรวจความเห็นชาวอเมริกันที่จัดทำโดย Reuters และ Ipsos ระบุว่าคนอเมริกันส่วนใหญ่นั้นต้องการให้จำกัดอายุของผู้สมัครชิงตำแหน่งประธานาธิบดีสหรัฐอยู่ที่ไม่เกิน75ปีนะคะซึ่งเวลานี้ประธานาธิบดีไบเดนอายุ80ปีแล้วและถือเป็นประธานาธิบดีสหรัฐที่อายุมากที่สุดขณะที่โดนัลด์ทรัมป์ค่ะมีอายุ76ปีค่ะคุณกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจากวิวเอภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะมาเช็คสภาพตลาดหุ้นกันนะคะวันนี้แดงทั้งกระดานเลยค่ะดาวโจนส์ปิดลบ39จุดที่ 33,554 จุด Nasdaq ปิดลบ175จุดที่ 11,184 จุด S&P ปิดลบ33จุดที่ 3,959 จุดราคาทองคำบวกมา 0.01% ที่ 1,777 ดอลลาร์ต่อออนซ์นะคะไปดูทิศทางเศรษฐกิจในเรื่องธุรกิจค้าปลีกยอดค้าปลีกอเมริกาตอนนี้ดูเหมือนจะสดใสขึ้นนิดหน่อยใช่ไหมคะ
ใช่ครับเป็นตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับที่การเปิด ผยออกมาในวันพุธบอกว่ายอดค้าปลีกของสหรัฐเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้น 1.3% จากเดือนกันยายนซึ่งเดือนนั้นเป็นเดือนที่ตัวเลขการค้าปลีกทรงตัวไม่เปลี่ยนแปลงนะครับทางนักเศรษฐศาสตร์จาก TD Securities กล่าวว่าปัจจัยที่ช่วยให้ยอดค้าปลีกของสหรัฐเพิ่มขึ้นน่าจะเป็นเรื่องของยอดขายรถที่พุ่งสูงซึ่งก็น่าจะเป็นเพราะประเด็นของพายุเฮอริเคนเอียนที่ถล่มสหรัฐในช่วงปลายเดือนกันยายนแล้วก็ทำลายรถไปถึงราว 70,000 คันนะครับทางรายงานเรื่องนี้บอกว่าแม้ว่าจะคิดคำนวณผลกระทบของอัตราเงินเฟ้อที่อยู่ระดับสูงมากแล้วยอดใช้จ่ายชาวอเมริกันก็ยังขยายตัวอย่างเป็นรูปธรรมอยู่จากปัจจัยอาทิการว่าจ้างงานที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องค่าแรงที่ปรับขึ้นและการออมเงินที่มากขึ้นด้วยบางรายบอกว่าอาจจะเป็นเพราะว่า Amazon จัดโปรโมชั่น Prime Day เมื่อเดือนที่แล้วคนลงมาจับจ่ายมากขึ้นส่วนรัฐแคลิฟอร์เนียก็มีการส่งเช็คบรรเทาผลกระทบเงินเฟ้อ$1,050ให้กับประชาชนในรัฐของตนตัวเลขก็เลยออกมาดีนะครับ
ต้องติดตามกันในช่วงส่งท้ายปลายปีนะคะว่ายอดค้าปลีกเนี่ยจะพุ่งต่อหรือไม่นะคะแต่ที่พุ่งไปแล้วคือเงินเฟ้ออังกฤษนะคะที่เพิ่มถึงระดับสูงสุดในรอบ41ปีในเดือนตุลาคมบีบให้รัฐบาลอังกฤษต้องดำเนินมาตรการในการผ่อนคลายวิกฤตค่าครองชีพนะคะตามรายงานของ AP โดยสำนักงานสถิติแห่งชาติรายงานเมื่อวันพุธว่าเงินเฟ้อเนี่ยปรับขึ้น 11% ในช่วง12เดือนที่สิ้นสุดในเดือนตุลาคมเพิ่มขึ้นจากระดับ 10.1% เมื่อสิ้นเดือนกันยายนนะคะแล้วก็สูงกว่าที่นักเศรษฐศาสตร์คาดไว้ที่ระดับ 10.7% นะคะโดยรายงานตัวเลขเงินเฟ้ออังกฤษล่าสุดนี่ก็ออกมาก่อนที่รัฐมนตรีคลังอังกฤษเจอร์มี่ฮันท์จะเปิดตัวงบประมาณใหม่ท่ามกลางเสียงเรียกร้องให้มีการปรับขึ้นค่าจ้างและสวัสดิการรวมถึงเพิ่มการใช้จ่ายด้านสาธารณสุขและเรื่องการศึกษาเพิ่มเติมด้วยนะคะและเมื่อต้นเดือนเนี่ยทางธนาคารกลางอังกฤษเพิ่งเปิดเผยการคาดการณ์ว่าเงินเฟ้ออังกฤษจะพุ่งถึงจุดสูงสุดที่ระดับ 11% ในไตรมาส 4ของปีแล้วก็จะอ่อนตัวลงไปในช่วงต้นปีหน้านะคะมีเรื่องราวเกี่ยวกับเทคโนโลยีด้วยใช่ไหมเกี่ยวกับความกังวลเรื่องความมั่นคงเกี่ยวกับแอปพลิเคชัน TikTok
เรารายงานเรื่องนี้มาก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นพนักงานล่าสุดของสถานการณ์นะครับโดยคริสโตเฟอร์เรย์ผู้อำนวยการสำนักงานสืบสวนกลางสหรัฐหรือว่า FBI กล่าวครับว่าทาง FBI มีความกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงแห่งชาติจากสื่อสังคมออนไลน์ยอดนิยม TikTok ของจีนนะครับซึ่งกำลังขออนุมัติจากทางการสหรัฐที่ให้ดำเนินธุรกิจในอเมริกาต่อไปได้นะครับเมื่อปี2020ประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ได้ลงนามคำสั่งฝ่ายบริหารเพื่อห้ามใช้แอป TikTok ในสหรัฐนะครับแต่ว่าสื่อสังคมออนไลน์นี้ก็ได้ใช้กระบวนการทางกฎหมายเพื่อสกัดคำสั่งของทรัมป์ไปก่อนหน้านี้แล้วทางเรเนี่ยได้อธิบายต่อคณะกรรมการด้านความมั่นคงของมาตุภูมิของสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐในวันอังคารนะครับโดยระบุว่าความกังวลที่มีต่อ TikTok นั้นรวมถึงการที่จีนสามารถใช้ TikTok เก็บข้อมูลผู้ใช้งานหลายล้านคนและรัฐบาลปักกิ่งยังสามารถควบคุมชุดคำสั่งอัลกอริทึมและซอฟต์แวร์ของอุปกรณ์สื่อสารหลายล้านเครื่องได้ด้วยนะครับทีนี้มีข่าวเสริมหนึ่งว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วนิตยสารเชิงข่าว60 minutes รายงานว่า TikTok มีแอปอยู่2แบบคือเวอร์ชั่นผักขมซึ่งเน้นเนื้อหาที่จำกัดเพื่อการศึกษาสำหรับผู้ใช้ในประเทศจีนและเวอร์ชั่นฝิ่นซึ่งมีเนื้อหาที่เสพติดง่ายกว่าสำหรับผู้ใช้ในประเทศอื่นๆด้วยนะครับ
เป็นประเด็นที่น่าติดตามนะคะสำหรับ TikTok เอาล่ะค่ะไปที่เอเชียกันบ้างนะคะรองประธานาธิบดีคัมลาแฮริสเดินทางเยือนประเทศไทยสัปดาห์นี้นะคะโดยจะขึ้นกล่าวในเวทีประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชียแปซิฟิกหรือ APEC ที่กรุงเทพมหานครและจะหยิบยกประเด็นเรื่องเมียนมามาหารือกับผู้นำในเวที APEC ที่ประเทศไทยด้วยนะคะเช่นเดียวกับการเยือนฟิลิปปินส์หลังจากการประชุม APEC เสร็จสิ้นนะคะตามการเปิดเผยของเจ้าหน้าที่ระดับสูงของทางการสหรัฐค่ะและวันนี้รายงานพิเศษของ VOA ไทยนะคะไปพูดคุยกับนักวิชาการและโฆษกกระทรวงการต่างประเทศของไทยนะคะถึงการให้ความสำคัญของสหรัฐต่อเวที APEC นะคะแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนจะไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตัวเองแต่ว่าส่งรองประธานาธิบดีมาเข้าร่วมแทนนะคะซึ่งคุณวัสมนต์อุจรินถ่ายทอดเสนอเพิ่มเติมค่ะ
การประชุมสุดยอด APEC ที่กำลังจะเริ่มขึ้นที่กรุงเทพสร้างความตื่นเต้นและความคาดหวังให้กับประเทศไทยแม้ว่าประธานาธิบดีโจไบเดนของสหรัฐซึ่งจะเป็นประเทศเจ้าภาพในปีต่อไปจะไม่เข้าร่วมประชุมด้วยตนเองก็ตามแต่นักวิชาการบางคนก็กล่าวค่ะว่าสหรัฐยังคงให้ความสำคัญต่อการประชุม APEC อย่างเช่นเสกโสภานนักวิจัยประจำศูนย์ Democracy Promotion Center ของมหาวิทยาลัยริซึเมคังเอเชียแปซิฟิกประเทศญี่ปุ่นที่ระบุว่าหากประธานาธิบดีไบเดนเลือกเข้าประชุม APEC ด้วยตนเองนั้นจะมีความสำคัญเนื่องจากสหรัฐจะเป็นเจ้าภาพ APEC ในปีหน้าและจะมีการจัดพิธีส่งมอบการเป็นประธานต่อในการประชุมครั้งนี้นอกจากนี้การปรากฏตัวของผู้นำชาติต่างๆ ยังจะเป็นการสร้างภาพลักษณ์ทางการเมืองที่สำคัญต่อเจ้าภาพอย่างไทยและอาจเป็นสิ่งที่ผู้นำไทยต้องการมากที่สุดโสภานเห็นว่าการที่ผู้นำสหรัฐไม่เข้าร่วมการประชุมเอเปกด้วยเหตุผลทางครอบครัวนั้นแม้จะไม่ได้บ่งชี้ว่าสหรัฐให้ความสำคัญต่อกลุ่มเอเปกน้อยลงแต่อาจบ่งชี้ถึงความคลางแคลงใจทางยุทธศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นระหว่างสหรัฐและไทยโดยแนวปฏิบัติด้านความมั่นคงแห่งชาติหรือ National Security Strategic Guidance ที่รัฐบาลไบเดนเผยแพร่เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วนั้นประเทศไทยไม่ได้ถูกกล่าวในเอกสารนโยบายยาว24หน้านี้เลยในประเด็นนี้นะคะธานีแสงรัตน์โฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยยืนยันกับ VOA ไทยว่าความสัมพันธ์ไทยสหรัฐมีพลวัตเพิ่มมากขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในปีนี้ที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีกลาโหมของไทยเดินทางเยือนกรุงวอชิงตันเพื่อร่วมการประชุมสุดยอดอาเซียนสหรัฐสมัยพิเศษเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทางด้านสหรัฐก็ส่งเจ้าหน้าที่ระดับสูงเยือนไทย2ครั้งในปีนี้
And I think this year Thailand's promoting a really interesting agenda. I think it's very
Greg Raymond, อาจารย์ด้านการเมืองเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และการต่างประเทศมหาวิทยาลัยแห่งชาติออสเตรเลียระบุว่าการที่ไทยผลักดันประเด็นความมั่นคงและเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวให้เป็นประเด็นหลักของการประชุมเอเปคครั้งนี้นั้นถือเป็นพัฒนาการในเชิงบวก
Circular Green Economy Initiative and that's really important because in the past thesediscussions just focus on economic growth in isolation
เขาอธิบายว่าการประชุมครั้งที่ผ่านมาจะมีการหารือถึงการเติบโตของเศรษฐกิจเป็นประเด็นเดียวแต่การประชุมครั้งนี้ได้ให้ความสำคัญต่อประเด็นสิ่งแวดล้อมและการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศในฐานะส่วนหนึ่งของวงจรเศรษฐกิจด้วยสำหรับประเด็นบทบาทของเอเปคในการสนับสนุนบทบาททางการทูตไทยในเวทีโลกนั้นเมอร์เรย์ไฮเบิร์ตนักวิชาการอาวุโสโครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ของศูนย์ Center for Strategic and International Studies ในกรุงวอชิงตันได้ให้ความเห็นว่า
Thailand in many cases is pretty missing in action
ให้เปิดระบุว่าในหลายครั้งบทบาทการทูตของไทยค่อนข้างขาดหายไปมาสักระยะหนึ่งแล้วเพราะความไม่แน่นอนทางการเมืองในประเทศและไทยจะต้องจัดการเลือกตั้งในปีหน้าหลังจากที่เป็นเจ้าภาพเอเปคและยังไม่รู้ว่ารัฐบาลน่าจะเป็นใครจะให้ความสำคัญกับนโยบายในประเทศและต่างประเทศอย่างไร
You know I think it'll give a bump to Thailand but the bump will only stay up if Thailand picks up the ball and runs
ให้บทสรุปค่ะว่าการประชุมเอเปคจะช่วยเพิ่มความโดดเด่นทางการทูตของไทยแต่ความโดดเด่นนี้จะคงอยู่ก็ต่อเมื่อไทยจับกระแสได้และเล่นบทบาททางการทูตในเวทีสากลต่อไปทางด้านโฆษกกระทรวงการต่างประเทศไทยระบุว่าไทยในฐานะเจ้าภาพได้เชิญนายกรัฐมนตรีกัมพูชาองค์มกุฎราชกุมารและนายกซาอุดีอาระเบียและประธานาธิบดีของฝรั่งเศสให้เข้าร่วมการประชุมในฐานะแขกพิเศษเพื่อหารือร่วมกันถึงแนวทางการขับเคลื่อนการค้าและการลงทุนที่ยั่งยืนระหว่างเอเปคกับคู่ค้านอกภูมิภาคอย่างไรก็ตามค่ะไฮเบิร์ตให้ความเห็นว่าการเชิญเจ้าชายโมฮัมเหม็ดบินซัลมานแห่งซาอุดีอาระเบียเป็นแขกพิเศษของการประชุมเอเปคนั้นอาจสร้างความแปลกประหลาดต่อบรรยากาศการประชุม
And also inviting the Saudi Crown Prince could be quite controversial because he has a bit of a record on human rights and he
นักวิจัยแห่งศูนย์ CSIS ผู้นี้มองว่าเนื่องจากเจ้าชายทรงมีประวัติด้านการละเมิดสิทธิมนุษยชนและเมื่อเดือนตุลาคมพระองค์รวมถึงผู้นำชาติสมาชิกองค์การกลุ่มประเทศผู้ส่งน้ำมันออกหรือ OPECยังประกาศลดปริมาณการผลิตน้ำมันลงวันละ2ล้านแบเรลซึ่งเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ราคาน้ำมันโลกพุ่งสูงขึ้นในขณะนั้นทั้งนี้สถานทูตสหรัฐประจำประเทศไทยไม่ได้ให้ความเห็นในประเด็นดังกล่าวค่ะวสมน์อุจรินทร์ Voice of America กรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากค่ะคุณวสมน์ค่ะในที่สุดไปดูเรื่องของอวกาศกันบ้างจรวด Space Launch System นะคะในที่สุดก็ได้ปล่อยออกไปแล้วนะคะในรัฐฟลอริดาในช่วงเช้ามืดวันพุธตามเวลาท้องถิ่นหลังจากเจอโรคเลื่อนมาหลายครั้งนะคะทั้งปัญหาทางเทคนิคและสภาพอากาศไม่เป็นใจแต่เราจะส่งท้ายวันนี้ด้วยความพยายามในการพิสูจน์ว่ามีสิ่งมีชีวิตอยู่บนดาวอังคารหรือไม่เพราะว่านักวิจัยในฝรั่งเศสมีข้อสรุปที่น่าสนใจมาให้ติดตามไปติดตามจากคุณคมสันต์ศรีธนวิบูลย์ชัยที่นำรายงานของ AP มาถ่ายทอดเสนอ
ครับรายงานการศึกษาด้านอวกาศชิ้นหนึ่งโดยทีมนักวิทยาศาสตร์ชาวฝรั่งเศสที่เพิ่งได้รับการเปิดเผยออกมาเมื่อต้นเดือนตุลาคมระบุว่าดาวอังคารในยุคโบราณอาจมีโลกใต้ดินที่เต็มไปด้วยจุลินทรีย์ขนาดเล็กมากซึ่งนักวิจัยชี้ว่าหากสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอยู่จริงก็น่าจะเปลี่ยนแปลงชั้นบรรยากาศไปอย่างสิ้นเชิง จนอาจก่อให้เกิดยุคน้ำแข็งบนดาวอังคารและนำไปสู่การจบชีวิตของพวกมันในที่สุดบอริสซอเทเรหัวหน้าทีมการศึกษาจากมหาวิทยาลัยซอร์บอนประเทศฝรั่งเศสกล่าวว่าสิ่งมีชีวิตพื้นอย่างจุลินทรีย์อาจทำให้ตัวมันเองตายได้และว่ารายงานชิ้นนี้ดูค่อนข้างน่าหมดหวังแต่คิดว่ายังมีอะไรที่น่าสนใจติดตามอยู่ข้อมูลพวกนี้ท้าทายให้ลองคิดดูใหม่เกี่ยวกับวิถีที่โลกของสิ่งมีชีวิตและดาวเคราะห์มีปฏิสัมพันธ์กันตามการศึกษาที่ตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy ซอเทเรและทีมของเขากล่าวว่าได้ใช้แบบจำลองสภาพภูมิอากาศและภูมิประเทศเพื่อประเมินความสามารถในการอยู่อาศัยบนเปลือกของดาวอังคารเมื่อประมาณ 4,000 ล้านปีก่อนโดยเชื่อว่าในตอนนั้นดาวอังคารเต็มไปด้วยน้ำและมีสภาพที่เป็นมิตรต่อการอยู่อาศัยที่ดีกว่าในปัจจุบันพวกเขาคาดการณ์ว่าในตอนนั้นจุลินทรีย์ที่อาศัยไฮโดรเจนเพื่อดำรงอยู่และปล่อยก๊าซมีเทนออกมาอาจจะอาศัยอยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารที่ความลึกลงไปราวหลาย10เซนติเมตรที่ถูกปกคลุมด้วยสิ่งสกปรกต่างๆและน่าที่จะมากพอในการช่วยป้องกันพวกมันจากกัมมันตภาพรังสีต่างๆโดยซอเทเรมองว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าที่จะจับกลุ่มกันอยู่ในทุกจุดบนดาวอังคารที่ปราศจากน้ำแข็งเช่นเดียวกับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นบนโลกในยุคแรกๆหัวหน้าทีมการศึกษายังกล่าวต่อว่าในช่วงต้นของดาวอังคารสภาพอากาศที่คิดว่าเป็นแบบอบอุ่นและชื้นค่อยๆย่ำแย่ลงหลังจากไฮโดรเจนจำนวนมากถูกดูดออกจากชั้นบรรยากาศที่อุดมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์และเมื่ออุณหภูมิปรับลดจนเกือบติดลบ200องศาเซลเซียสสิ่งมีชีวิตตามพื้นผิวต้องพยายามเอาชีวิตรอดโดยการฝังตัวเองลงในชั้นดินที่ลึกลงไปในทางตรงกันข้ามเหล่าจุลินทรีย์บนพื้นโลกอาจเป็นตัวช่วยรักษาสภาวะอบอุ่นไว้เนื่องจากชั้นบรรยากาศของโลกที่มีไนโตรเจนเป็นส่วนประกอบสำคัญคาเวพาเลวานจากสถาบันเซติชี้ว่าแบบจำลองสภาพภูมิอากาศของดาวอังคารในอนาคตควรที่จะพิจารณาการศึกษาข้างต้นของนักวิจัยฝรั่งเศสไว้ด้วยทั้งนี้พาเลวานนำทีมทำการศึกษาอีกชิ้นเมื่อเร็วๆนี้ที่ระบุว่าดาวอังคารเกิดมาพร้อมกับมหาสมุทรที่มีอุณหภูมิอบอุ่นเป็นเวลานานหลายล้านปีโดยในตอนนั้นสภาพบรรยากาศของดาวอังคารน่าที่จะหนาแน่นและส่วนใหญ่เป็นไฮโดรเจนซึ่งทำหน้าที่เป็นก๊าซเรือนกระจกที่กักความร้อนก่อนจะเคลื่อนตัวไปยังระดับความสูงที่มากขึ้นและหายไปในอวกาศพาเลวานอธิบายว่าการศึกษาของฝรั่งเศสได้ตรวจสอบผลกระทบของสภาพภูมิอากาศที่อาจได้รับผลจากจุลินทรีย์ในช่วงที่บรรยากาศของดาวอังคารถูกครอบคลุมด้วยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ดังนั้นจึงไม่สามารถนำไปใช้กับยุคก่อนหน้าได้ทีมนักวิจัยชาวฝรั่งเศสแนะนำด้วยว่าสถานที่ที่จะพบร่องรอยของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้น่าที่จะอยู่บริเวณที่ราบเฮลลาสพรานิต้าซึ่งยังไม่เคยถูกสำรวจหรือบริเวณเจเซโรเครเตอร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบอินซิดิสพรานิต้าของดาวอังคารซึ่งปัจจุบันนี้ยานสำรวจ Perseverance ขององค์การ NASA กำลังรวบรวมหินเพื่อส่งกลับมาทำการศึกษาบนพื้นโลกซอเทเรเผยว่าสิ่งถัดไปที่เขาต้องการทำก็คือพิจารณาความเป็นไปได้ของจุลินทรีย์ที่ยังคงมีชีวิตอยู่ใต้พื้นผิวของดาวอังคารโดยเขาตั้งคำถามทิ้งท้ายว่าหากทุกวันนี้ดาวอังคารยังคงมีจุลินทรีย์ที่สืบเชื้อสายมาจากชีวภาคในยุคดึกดำบรรพ์พวกมันจะอยู่ตรงจุดไหนผมคมสันศรีธนวิบุญชัย VOA รายงาน
ขอบคุณมากค่ะคุณคมสังค่ะและที่จบไปคือข่าวสดสายตรงจากวิวเอวันนี้ดิฉันนิติการกำลังวันและคุณนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคลผู้รายงานสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ Voice of America Washington ครับ Voice of America
Washington สวัสดีค่ะคุณนิติการคุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
เอ๊ะไม่รู้ว่า TikTok ในสหรัฐอเมริกาเนี่ยคนนิยมแค่ไหนคะ
น่าจะเยอะนะผมเห็นผู้มีชื่อเสียงเขาก็พยายามแชร์มันก็ผ่านคือมันก็เข้ามาในแอปอื่นนะให้เห็นแบบว่าคือผมไม่ได้เล่นนะฮะแต่ว่าคิดว่าคนยังพูดถึงตลอดเวลาแล้วก็ยังมีพวกเซเลบที่เขาบอกเขาเป็นชื่ออะไรนะอินฟลูเอนเซอร์ TikTok อะไรอย่างเงี้ยมากมายอยู่นะครับ
ค่ะก็ยังเป็นแอปพลิเคชันที่ได้รับความนิยมสูงแต่ว่าสหรัฐกำลังกังวลเรื่องความปลอดภัยใช่ไหมคะ
ใช่ครับก็เป็นประเด็นในสมัยอดีตประธานาธิบดีทรัมป์แล้วที่เกรงว่าทางผู้พัฒนาโปรแกรมนี้จะแอบเอาข้อมูลของชาวอเมริกันไปส่งให้ทางรัฐบาลจีนซึ่งทางนั้นก็ปฏิเสธมาหลายรอบแล้วก็เลยนั่นคงเป็นเหตุผลหนึ่งนะฮะที่ตอนที่อดีตประธานาธิบดีทรัมป์ให้ออกคำสั่งห้ามใช้แอปนี้โดนโต้กลับก็เลยยังมีการใช้ได้อยู่บ้างนะครับ
ค่ะก็ยังคงเป็นประเด็นที่หลายเรื่องก็เชื่อมโยงกับ การเมืองเชื่อมโยงกับทัศนคติที่มีต่อการเชื่อมโยงต่อเรื่องความสัมพันธ์นะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นที่ไทยเป็นเจ้าภาพเอเปกมันก็มีข้อวิเคราะห์ที่น่าสนใจที่แหมโลกใบนี้ต้องไปดูดาวอังคารเลยใช่ไหมคะคุณนพรัตน์คุณนิติการไปรอ
โลกเราไม่เล็กไม่ใหญ่ใช่ไหมนะฮะมันเชื่อมต่อกันดีมากแต่ว่าถ้าเกิดไปอยู่ที่อื่นได้คงมีคนอยากไปอยู่เป็นช่วงๆนะฮะดาวอังคารไหนเขาบอกว่าน่าจะเคยมีสิ่งมีชีวิตอยู่นะฮะ
ใช่ก็เลยเป็นความหวังขึ้นมาเลยทีนี
้คือนาซาส่งคนสำรวจดวงจันทร์ไกลตั้งนิคมนะฮะระหว่างนั้นก็ดูดาวอังคาร